პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. გულის რითმის დარღვევა იმდენად რთული და მრავლის მომცველი საკითხია, რომ არითმოლოგია კარდიოლოგიის ცალკე დარგად არის გამოყოფილი. უმეტეს შემთხვევაში არითმიის მართვა შესაძლებელია, ზოგჯერ კი საბედისწერო ფატალური შედეგიც დგება. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ არითმიაზე ვისაუბრებთ, მის მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ცხომელიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. არითმიაზე არაერთხელ ვისაუბრია თქვენთან ერთად, თუმცა თემის აქტუალობიდან გამომდინარე და აქტუალობაში ვგულისხმობ იმას, რომ სტატისტიკის მიხედვით არითმია ერთ-ერთ გავრცელებულ დაავადებათა შორისა, ალბათ ამ თემაზე საუბარი არასდროს არ არის ზედმეტი. რაც უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება მოსახლეობას დაავადების სიმპტომებზე, მიმდინარეობაზე, მკურნალობაზე, პრევენციაზე, ფიქრობ, უფრო მეტად შეიარაღებულნი იქნებიან და უფრო ხშირად მიმართავენ ალბათ სამედიცინო დაწესებულებას, იმიტომ რომ სწორედ იმ საბედისწერო ფატალური შედეგებიდან გამოსავალი ალბათ არის ექიმთან დროული ვიზიტი და სრული ინფორმაციის ფლობა დაავადების შესახებ. ვიდრე მიზეზებზე ვისაუბრებდეთ, რა მდგომარეობა არის არითმია? აი ამით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
არითმია გახლავთ გულის რიგარეშე შეკუმშვა, რა დროსაც შეიძლება ჩვეულებრივ რითმის გარეშე მოხდეს გულის შეკუმშვა სულ სხვა ადგილიდან. ამ სახის არითმიებს ექსტრასისტოლურ არითმიებს უწოდებთ. არითმია არის ასევე ის ბუნებრივი მოთხოვნილება, რაც იმ მომენტისთვის ორგანიზმს აქვს, თუ პულსი იმასთან შედარებით ან უფრო მაღალია, ან დაბალია. ამას ტაქიკარდია მაღალი პულსის დროს ეწოდება და ბრადიკარდია დაბალი პულსის დროს ეწოდება. არითმიებს ასევე გამოყოფენ ძალზე ჩქარ არითმიებს, რომლის დროსაც გული ძალზე ჩქარდება, რაც ხშირად ხდება გულის სერიოზული დაავადებების განვითარების მიზეზი, როგორიც არის ვთქვათ გულის უკმარისობა, რაც საკმაოდ ვერაგი დაავადებაა და ზოგჯერ თუ ჩვენ დავაგვიანებთ არითმიით გამოწვეული გულის უკმარისობის მკურნალობას, რა თქმა უნდა ამ მდგომარეობის უკან დაბრუნება გაცილებით რთული ხდება ხოლმე. ანუ ზოგჯერ არითმი, რაც უფრო დიდხანს გრძელდება და ეს პროცესი გულის დაავადების უფრო დიდხანს გრძელდება, გაცილებით მეტი დროა ხოლმე საჭირო, რომ რეგრესირება, უკან დაბრუნება მოახდინოთ ამ პროცესის გულის ვთქვათ ნორმალური ზომაში დაბრუნება. ამიტომ დრო ლათ უნდა მიმართოთ ასეთ დროს, განსაკუთრებით გულის აჩქარების მქონე პაციენტებს ეხება, ექიმს აუცილებლად დროულად უნდა მიმართოთ
ესეთ პაციენტებს. ფენცენეთ რომ არითმი არის, როდესაც გულის რიტმი არის აჩქარებული ან პირიქით შენელებული. მაგრამ აი როგორი უნდა იყოს გულის რიტმის მუშაობა ჯანმრთელი ადამიანის შემთხვევაში?
ჯანმრთელი ადამიანის შემთხვევაში, ანუ ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ისეთ გამოკვლევას, რომელსაც ქვია ჰოლტერი. ამ ჰოლტერზე, ანუ პაციენტების უმეტესობაში, ანუ ეს გულიცემის სიხშირე სადღაც 40-დან 160-მდე მერყეობს. ძილში მაგალითად შეიძლება 40-მდე ჩამოვიდეს, იმიტომ ღრმა ძილში ადამიანის ორგანიზმს ამდენი ჟანგბადით მომარაგება ქსოვილებს არ ჭირდება, ტვინს არ ჭირდება, იმიტომ რომ ისვენებს და ვთქვათ ფიზიკური დატვირთვის დროს შეიძლება ავიდეს 160-ზე, 170-ზე, 180-ზე, რაც უფრო მაღალი სიხშირე, უფრო ახალგაზრდა ასაკში. ასაკოვან პაციენტებში ეს რიცხვები ცოტა უფრო კლებულობს, რადგან რაც ასაკში მივდივართ, პულსი თანდათან დაბლა ჩამოდის. ასევე სპორტსმენებში აღსანიშნავია, რომ თუ ძლიერ კომპეტენტურ სპორტში ვართ, ასეთ შემთხვევაში პულსი, გულისხმის სიხშირე თითქმის ყოველთვის დაბალია და რა თქმა უნდა ეს პათოლოგიად არ უნდა მივიჩნოთ, ეს არის ორგანიზმის ადაპტაცია იმ მძიმე ფიზიკურ დატვირთვის მიმართ.
ბავშვებზე თუ შეიძლება რომ კითხოთ, ანუ არითმიის შემთხვევები ბავშვებში ცვლინდება?
დიახ, არის გარკვეული სახეები არითმიებისა და ზოგჯერ ვერაგიც კი, რომელიც თანდაყოლილი შეიძლება იყოს. იმ მომენტში შეიძლება არაფერი ფუჭდებოდეს, წლები გავიდეს, არაფერი ხდებოდეს, მაგრამ თან იყოს ასოცირებული ძალიან მაღალ რისკთან, რომ როდესმე შეიძლება ამ თქვათ ძირითადად არის ეს ელექტრული არხების დარღვევები გენეტიკური, რა დროსაც შეიძლება ისეთი არითმია განვითარდეს, რომ ბავშვობის ასაკშიც კი ფატალურად დასრულდეს ეს ყველაფერი, რაც რა თქმა უნდა ძნელად წარმოსადგენია, რთულად წარმოსადგენია და ცუდი მომენტია. ამიტომ მე ურჩევდი, რომ ყველა დაწესებულებას, ყველა კლინიკას, სადაც ვთქვათ ყავს გინეკოლოგიის სამსახური, სადაც ჩობიარობენ ქალბატონებით, ჩვილებს დაბადებისთანავე გადაიღოთ ელექტროკარდიოგრამა, შესაბამის სპეციალისტს ენახოს, რომ გარკვეული სკრინინგი მოხდეს, რომ თავიდანვე დაბადებიდანვე ვიცოდეთ ეს რისკები და არა მაშინ გავიგოთ, როდესაც ადამიანს უკვე სერიოზული საფრთხე შეექმნება, ან საბოლოო ჯამში ვერ ვგებულობთ რა მოხდა, რა დაემართა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანუ სკრინინგი შესაძლებელია სხვა ასაკშიც, არა მხოლოდ დაბადების დროს, განსაკუთრებით
ბავშვებზე ურჩევდი, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ის ასაკი ალბათ 20 წლამდე, სადაც ექიმებს არ მივმართავთ ძირითადად და ბავშვი არ
უნაჭერდეს მას, დიაგნოზის პრობლემა შეიძლება ქონდეს.
რაც გვინდა ყოველთვის ის გვინდა რომ ხდებოდეს, ამიტომ მე გირჩევდეთ ძალიან იაფიქრეს ელექტროკარდიოგრამის გადაღება და უბრალოდ გადავიღოთ ეს ელექტროკარდიოგრამა, ან ეჭვის შემთხვევაში ჰოლტერის მონიტორინგი გადავიღოთ, უფრო ხანგრძლივი გამოკვლევა, რითიც მიხვდებით ჩვენ გვაქვს რამე პათოლოგიასთან თუ არა საქმე და როგორ ვიზრუნოთ თქვა ბავშვის ჯანმრთელობაში მომავალზე, რომ დაზღვეული ვიყოთ გარკვეული სახით.
გულის რიტმის ცვალებადობა, ეს არის არითმის მთავარი მიზეზი.
დიახ.
ბატონო გიორგი, მაგრამ რა იწვევს ამ ცვალებადობას?
მიზეზები
ალბათ მრავალნაირია.
დიახ, როგორც წესი, ანუ ეს გულისემის სიხშირე ისედაც ცვალებადია, ნორმალური სიხშირეც, აი როგორც თქვი 40-დან 160-მდე და დაახლოებით ამ რიცხვებში შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ როცა კი ეს ხდება ისე, როცა ჩვენ არ გჭირდება და ეს კერები ამ ცვალებადობის არის პათოლოგიური ადგილიდან მომდინარე, ადგილს იმიტომ ვიძახი, რომ ეს ჩვეულებრივი კერიდან მომდინარე, გულის შეკუმშვათა თანამიმდევრობა არის ერთი და იგივე, რაც ნორმის შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს, და პათოლოგიური შეკუმშვების შემთხვევაში ის ადგილი, საიდანაც გულის შეკუმშვას იწყებს, არ არის ტიპიური ადგილი, ანუ ღვევა სისხლის გატუმბოს ფუნქცია, გადაადგილების ფუნქცია და ხშირად ძალზე სერიოზულად. შესაბამისად, როდესაც ანუ გულის არის ხრუ ტუმბო, რომელიც ერთი საკნიდან მეორე საკანში გადადევნის სისხლს, თუ იმ საკანიდან იწყება ეს აქტიობა, რომელ საკანშიც ჯერ სისხლი უნდა ჩადინდეს და სისხლი ამ საკანში არ არის საკმაო რაოდენობით ჩადინებული და რიგ გარეშე შეკუმშვა ხდება, რა თქმა უნდა, ამას სისხლის მიმოქცევის დარღვევას გამოიწვევს, რაც ძალიან სტრესულია გულისთვისაც და ორგანიზმისთვისაც. ამიტომ ზოგი პაციენტი ამ ამოვარდნებს, ვთქვათ, გრძნობს, ზოგი ვერ გრძნობს, იმიტომ რომ გააჩნია რა ადგილიდან მოდის და რა ჰემოდინამიკურ, ანუ სისხლის მიმოქცევის ცვლილებებს იწვევს და რამდენად სტრესულია ეს ორგანიზმისთვის.
და რო ვერ გრძნობს, ეს ალბათ გაცელებით ცუდია.
ამიტომ
რომ ჩვენი მეგობარი ექიმები, რომლებიც ხშირად გსტუმრობენ ხოლმე ამ სტუდიაში და სამედიცინო თემებზე საუბრობენ, ხშირად ხას უსვამენ იმ გარემოებას, რომ ყური უნდა დაუგდოთ ჩვენს ორგანიზმს. აი, როდესაც რაღაც გარკვეული შეგრძნება არის, ეს არის ალბათ ერთგვარი სიგნალი იმისა, რომ ორგანიზმში რაღაც მწყობრი არ არის. მწყობში არ არის. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და არანაირი ჩივილი არ არსებობს, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი?
სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტი უკვე კლინიკაში აღმოჩნდება გართულებული სიტუაციით, როდესაც თქვათ ანგულია უკვე გადიდებული და თქვათ უკიდურესი მდგომარეობებიც კი არის და უცმათ უეცრად იჩენს ხოლმე დაავადება თავს უკვე იმ კრიტიკულ საზღვარზე, რომ მივა გულის მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდია, ძირითადად ესეთი პაციენტები არიან მამაკაცები, იმიტომ რომ ან ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ ჯანმრთელობას და შეიძლება ნაკლები ემოციებიც არის, მაგრამ ამბობენ, რომ მამაკაცები და კვლევებიც ადასტურებს ამას, რომ ნაკლებად გრძნობენ არითმიებს. შესაბამისად, ეს უფრო ხშირი არის ხოლმე მამაკაცებში მსგავსი სიტუაცია. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, მამაკაცის დამყოლობა მკურნალობისადმი გაცილებით უფრო რთულია სამწუხაროდ, ვიდრე ქალბატონების. უფრო ქალბატონები გაცილებით მეტად აქცევენ თავის ჯანმრთელობას, ყურადღებას. რთული პაციენტებიც კი, რომლებსაც უამრავი წამალი აქვს დანიშნული, შეიძლება გითხას მამაკაცმა, რომ არც ერთი მისი წამალი გასიხებს არ იცის. მე უღლემიც. ნუ ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა და მე მამაკაცებს მოუწოდებ, რომ უფრო მეტად მიხედონ მათ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ დღესდღეობით რეალობა ისეთია, რომ მამაკაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ქალბატონების.
აი თქვენ მიზეზებზე საუბრობდით და გულის დაავადების გარდა კიდევ რა შეიძლება არითმია გამოიწვიო? შესაძლებელია თუ არა არითმია განვითარდეს სხვა ქრონიკული დაავადების ფონზე? შესაძლებელია თუ არა გავლენა მოახდინოს გენეტიკურმა ფაქტორმა? შესაძლებელია თუ არა სტრესი და ემოცია იყოს არითმის გამომწვევი? აი თქვენი სამედიცინო პრაქტიკიდან გამომდინარე, რასთან, რა მიზეზებთან გიწევთ უფრო ხშირად შეხება?
ხო, ამის მიხედვით ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია გულში და ფაქტორები და გულს გარე ფაქტორები გამოვყოთ. გულში და ფაქტორები თვითონ აი გულში სტრუქტურული ცვლილებები, ინფარქტის გამო განვითარებული რაღაც პრობლემები, ან გენეტიკური დაავადება, რომელიც გულის ქსოვილის ცვლის და ასე შემდეგ, ეს გულიდან გამომდინარეა. ზოგადად ყველა არითმიის წყარო მაინც გულია და თუ გულში არ არსებობს ის რაღაცა მაპროვოცირებელი ფაქტორი, მაინც გარე ფაქტორების ეფექტები თად ისეთი არ არის. ანუ თუ იქ არ არის მიზეზი გულში თვითონ, ვერაფერი ვერ დააპროვოცირებს, რაც არ არის. შესაბამისად შეიძლება ერთი უნიშნულო კერა, რომელიც გულში არსებობს, არითმიის, რომელიც აი ჩვეულებრივ ჰოლტერზე რო გავაკეთოთ, ძალიან უნიშნულო რაოდენობით ამოვარდნებს, იძლევა თუ მეურადი ფაქტორები, სტრესი, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები ხშირად არის ამ პრობლემის მიზეზი, ხოლმე ნებისმიერი ინფექცია, უძილობა, აი დარღვევა კოფეინი და დიდი რაოდენობით, თამბაქოც შესაძლებელია, აი ესეთი სტრესული ფაქტორები, ვთქვათ ჰიპერტენზია ხშირად არის დაკავშირებული ისეთ არითმიასთან, როგორც არის წინაგულთა ფიბრილაცია, მოციმციმი არითმია იგივე, აი ხშირად თანხვედრაში არის ეს ორი დაავადება ერთმანეთთან. ანუ ეს ფაქტორები, ეს დაავადებები აპროვოცირებენ გულში რაღაც არითმების უფრო ხშირად გამოვლენას, თორემ გულში ეს კერები ისედაც არსებობს.
და როდესაც უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ხენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ამან შეიძლება გარკვეული გართულებები გამოიწვიოს შემდგომში, მაგრამ რაც შეეხება სიმპტომატურ მიმდინარეობას, მაინც რა ჩივილები შეიძლება ჰქონდეს ამ შემთხვევაში ადამიანს?
სიმპტომატური მიმდინარეობისას, ანუ დავიწყოთ მარტივი ჩივილებით, რომლებიც აი კომფორტის საკითხია. კომფორტის საკითხია, თქვაც პაციენტი უჩივის გულის ფრიას, გულის ამოვარდნებს, აი გაჩერების შეგრძნებებს. ზოგი პაციენტს აი თუ თქვის წამიერი უკმარისობა, აი წამიერი ტკივილი გულში, წამიერზე იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას, რომ აი ხანძლივი ტკივილი უკვე შეიძლება გულის დაზიანების ნიშანი იყოს. ამოვარდნები აი წამიერად იძლევა ამ შეგრძნებებს, ან აი უეცრად დაიწყო გულის ჩქარება ხშირად აქვთ ეს პაციენტებს და უეცრად ჩაწყნარდა განსაკუთრებით ემოციურ პაციენტებს და ისინი ძალიან განიცდიან ამას. ანუ ეს მსუბუქად გამოხატული ან სიმპტომები არავერაგი ძირითადად ცხოვრების ხარისხს ცვლიან, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ბევრი პაციენტი ასეთ არითმიაზე ძალიან დამოკიდებულია და თითქმის ნული ხდება ხოლმე მათი ცხოვრების ხარისხი. აი ძალიან დამოკიდებულები არიან, ფსიქოლოგიურად ლაბილურები არიან და დამოკიდებული არითმიაზე. რაც შეეხება სხვა ჩივილებს, ანუ ეს უკვე არის არითმის შორს წასული ფორმები, რომლებიც უკვე თითქმის შეუძლებელს ხდის ფიზიკურ დატვირთვას, იმიტომ რომ უკვე გულის უკმარისობა არითმის გამო განვითარებული, უჰაერობა, სუნთქვის გაძნელება, ხშირი ტკივილი გულმკერდის არეში. ამ შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია ნორმალური არსებობა და რა თქმა უნდა ექიმის მიდგომაც არითმიასთან უფრო აგრესიულია, უფრო ფიქრობთ, რომ სწრაფად უნდა მიმოქმედოთ დროულად და რა თქმა უნდა მენეჯმენტი ორივე შემთხვევაში სხვადასხვაა და მიდგომა რა თქმა უნდა კომფორტისთვის როცა ვზრუნავს ეგები უფრო ბაკიზია, რადგან არ მივიღოთ გვერდითი ეფექტები რაღაც წამლების მედიკამენტებში.
ბანო შეიძლება ეს სიმპტომები რამდენი ხანი გრძელდება ხოლმე? აი ეს ჩივილები, რაზეც თქვენ ახლა აქცენტი გააკეთეთ, ხანგრძლივობა როგორია ამ ჩივილების და როგორი პერიოდულობით ხდება ეს? ეს ყოველდღიური პროცესია თუ შესაძლებელია კვირაში ერთხელ ან უფრო მეტი დროის განმავლობაში განვითარდეს?
დიახ, რა შეეხება აი შორს წასულ ფორმებს, ხო იქ რა თქმა უნდა უკვე როცა გულის უკმარისობაა განვითარებული და პრობლემა, თუ ექიმი დროულად არ ჩაერევა, ეს მუდმივ ხასიათსაც ატარებს. რა შეეხება ჩივილებს, რომელიც აი გვაქვს აი გულის ფრიალი, აი აჩქარებები, ეს პერიოდულ ხასიათს ატარებს ხოლმე ხშირად და შეიძლება მოხდეს წელიწადში ერთხელ, 10 წელიწადში ერთხელ, შეიძლება კვირაში რამოდენიმეჯერ და დღეში რამოდენიმეჯერაც კი.
სამების თუ წუთების განმავლობაში.
ნებისმიერი, აი ნებისმიერი, აი შესაძლებელი ნებისმიერი დროის მონაკვეთში, ნებისმიერი ხანგრძლივობით. და რა თქმა უნდა, ის ინტენსივობა, როცა როგორც ეს არითმია ხდება, მის აგრესიულობას გამოხატავს და რა თქმა უნდა ჩვენი მიდგომაც სხვადასხვა იმ პაციენტს რომელსაც აწელიდან ერთხელ რაღაცა პატარა აჩქარება აქვს თქვა და პროცედურას არ დაუგეგმავ მაგრამ პაციენტს რომელსაც არითმია აწვალებს ძალიან ყველა დღე შეუძლებელია რომ ნორმალური ხარისხის ცხოვრება ქონდეს და მედიკამენტები არ მუშაობს პროცედურაზე ფიქრობ რომ რაიმე კომფორტი მოუტანო ადამიანს ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება რომ შეძლოს
ამ დაავადების განკურნება შესაძლებელია თუ შესაძლებელია მხოლოდ მართვა
ხშირად არითმია არის განკურნებადი, მაგრამ ეს არის პროცედურულ ხასიათს ატარებს ხოლმე. მაგრამ დაავადება ზოგ შემთხვევაში პროცედურის შემდეგ რჩება, მაგრამ თქვათ პროცედურა გვაზღვებს მის გამოვლენისაგან, მაგალითად პაციენტს თუ აქვს დაბალი პულსი, ბრადიკარდია, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თუ ეს ნიშანდობლივია მედიკამენტი ბრადიკარდიისთვის არ არსებობს, საჭიროებს პეისმეიკერის იმპლანტაციას. პეისმეიკერის იმპლანტაციის დროს დაავადება არსებობს და რჩება, თუმცა პეისმეიკერი ამ დაბალი პულსის არსებობის შემთხვევაში ამის ნორმალიზებას ახორციელებს, მაგრამ პაციენტი ხშირად საციცოცხლოდ დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ამ ხელოვნურ იმპლანტზე. რა შეეხება აბლაციას არის ესეთი პროცედურა. ასეთ შემთხვევაში არითმიებთან მიმართებაში თუ მაგალითად გავაკეთებთ რომელიმე პაროქსისმული ტაქიკარდიის აბლაციას კათეტერულს ასეთ შემთხვევაში განკურნებულია პაციენტი. ანუ მას თუ რეციდივი აღარ მისცა დაავადებამ წერთ რომ პაციენტი განიკურნა დაავადებისგან და მისი რეციდივი თუ არ მოხდა და ძირითად შემთხვევაში ხშირად არ ხდება ეს რეციდივი პაციენტი სრულად გამოჯანმრთელებულია ეს არ არის ისეთი რაღაც რომ რაღაც იმპლანტი ჩარჩეს შიგნით ჩატო ან არაფერი უბრალოდ არაფერი არ რჩება ორგანიზმში რაღაც ქსოვილის მოდიფიცირება ხდება გულში არ არის ტრამვული და პაციენტი სრულად ჯანმრთელი განაგრძობს არითმის გარეშე ცხოვრებას
აი ამ შემთხვევაში ჩეულებრივ ადრე რო ცხოვრობდა იმ რიტმში აგრძელებს ცხოვრებას თუ არის გარკვეული შეზღუდვები რომელთა დაცვა მაინც სჭირდება პაციენტს
ასეთ შემთხვევაში პაციენტი უკეთესი რითმით აგრძელებს ცხოვრებას იმიტომ რომ ის მას აღარ აქვს ის დაავადება რომელიც მას ცხოვრების ხარის მნიშვნელოვნად უქვეითებდა შესაბამისად ის სრულად გამოჯანმრთელებული განაგრძობს მის ცხოვრებას კლინიკიდან მეორე დღეს რო ეწერება ესეთ პაციენტებს ბიულეტენსაც კი არ ვაძლევთ წესით და რიგით იმიტომ რომ მეორე დღიდან შეუძლია მას ჩვეულებრივად გააგრძელოს ცხოვრება პრობლემების გარეშე
და პრობლემების გარეშე. ანუ რა შეიცვალა არითმის კურნალობის მეთოდები და მიდგომები. თქვენ ახალი თაობის ექიმების წარმომადგენელი ბრძანდებით, მაგრამ ცხადია გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ წლების წინ როგორ კურნალობდნენ არითმიას და დღეს არითმის კურნალობის რა სტანდარტებია შემოღებული.
დიახ, რა შეეხება არითმის კურნალობას ზოგადად საქართველოში საკმაოდ წინავართ ამ ხრივ, ანუ ძალიან განვითარებულია, ანუ ტექნოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ თითქმის ყველა პროცედურა მაღალი ხარისხით კეთდება. და ძალიან კარგი სპეციალისტები გვყავს ამ დარგში და ზოგადად კარდიოლოგიაში, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლო პერიოდში ცოტა ეს პროცესი შეგვიფერხდა. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ წამოვიდა ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც ჯერ კიდევ ინერგება, მაგრამ როგორც ჩვენი კოლეგები ერთმანეთთან განვიხილავთ, რომ ადრე უფრო მარტივად უბამდით ფეხს და უფრო მალე მიყვებოდით ამ პროცესებს. მაგრამ ეს ახალი ტექნოლოგიები დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და გარკვეული შეფერხება გვაქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც იქნება ყველაფერი. არ არის დიდი სხვაობა, მაგრამ ჩვენ გვინდა ექიმებს თუ რამე ახალი და კარგია, რომ ამას აუყვეთ და ამიტომ ნორმალური დაფინანსება გვაქვს ჯანდაცვის სისტემის მხრიდან, მაგრამ ალბათ ცოტა უფრო მეტი იქნებოდა სასურველი, რომ ჩვენ შევძლოთ გამაუნჯობესოთ ჩვენი ტექნოლოგიები. ვინაიდან დარგში, რომელშიც საქართველომ შეძლო, რომ ერთ-ერთი მოწინავე არა მარტო რეგიონში იყოს, ევროპაშიც კი, იმიტომ რომ ძალიან განვითარებულია, რომ ეს არ შეფერხდეს, ეს პროცესი ისევ ესე გაგრძელდეს, ეს იქნება ჩემი სურვილი.
და დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე, რისი შესაძლებლობა გაქვთ, რა სახის დახმარება შეგიძლიათ გაუწიოთ პაციენტს და ეს დახმარება რამდენად არის ფინანსური თვალსაზრისით პაციენტისთვის ხელმისაწვდომი?
დიახ. რა შეეხება ამ საკითხს, ანუ საქართველოში ნებისმიერ სახის აბლაციის მკურნალობა არის შესაძლებელი, ანუ ქვეყნის გარეთ პაციენტი არ უნდა გავიდეს. და ამასთანავე მაღალ ხარისხში. ანუ ამაზე მე ვარ პასუხისგებელი, იმიტომ რომ მართლა ესია და ძალიან მიხარია რომ ეს ესია. რაც შეეხება ფინანსურ საკითხს, ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო ბენეფიციალების დიდ ნაწილს საერთოდ კარგ დაფინანსებას აძლევს. აჭარის მოსახლეობას რაც შეეხება, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა აქვს პაციენტებს, ეს რეალობაა. დღეს მე გახლდით, მოღვაწეობდით თბილისში და ბოლო წელიწად ნახევარია მოღვაწეობ ბათუმში და ეს მნიშვნელოვანი კომფორტია ჩვენთვის, ექიმებისთვისაც, იმიტომ რომ ექიმებს პაციენტთან ფინანსურ საკითხებზე არც ისე უწევდათ ლაპარაკი, მაგრამ სასურველია რომ საერთოდ არ მოუწიოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ისეთი ურთიერთობაა და ისეთი ურთიერთობის ნდობა ერთმანეთის, რომ ფინანსურ მხარეზე არ უნდა გადიოდეს. აჭარის მოსახლეობას თან ურთიერთობაში კი ჩვენ ეს კომფორტი გვაქვს, იმიტომ რომ თითქმის ძირითადი ნაწილის განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებს სრულად უფინანსდებათ ნებისმიერი სახის არითმოლოგიური პროცედურა.
და ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, რა თქმა უნდა. და ორი გზა არსებობს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის მედიკამენტოზური მკურნალობა და ქირურგიული ჩარევა. რა შემთხვევაში ღებულობთ ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობის გადაწყვეტილებას?
ქირურგიული ჩარევის გადაწყვეტილება სხვათა შორის არ არის მარტივი რა, არის რაღაცები დაწერილი კი, ჩვენ მას გაიდლაინებს ვუწოდებთ, მაგრამ არ უნდა იყოს გაიდლაინი პაციენტის ბედის გადამწყვეტი. ბოლო გაიდლაინებში სხვათა შორის, ანუ გარკვეულ მაგალითად წინაგულთა ფიბრილაციის გაიდლაინში მკვეთრად არის გამოყოფილი, რომ შეუთანხმე პაციენტს, ასწავლე მას როგორი იქნება ისე ცხოვრება პროცედურით, მედიკამენტით ან მის გარეშე, და აირჩიოს მან და მან გადაწყვიტოს რომელი გზით წავა. ამას ჩვენ, ჩვენი კოლეგები იქამდეც ვიყენებით, მაგრამ აი ძალიან გაგვიხარდა რომ ეს უკვე ჩვენ მიმართულებასაც გვაძლევს, რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდიოდით, იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯს აქვს თავისი უარყოფითი დადებითი. მაგალითად პროცედურას რაც შეეხება განსაკუთრებით იმპლანტებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში ვთქვათ, ძალიან ვერიდებით. თუ საშუალება რომ არ გავაკეთოთ, ან მედიკამენტურად არის შესაძლებელი მართვა სიტუაციის, ან ვიცდით მაქსიმალურად რომ დავწუმდეთ, რომ პაციენტს ნამდვილად ჭირდება და ნამდვილად სარგებელს მიიღებს ამ იმპლანტისგან, აი პეისმეიკერზე, დეფიბრილატორზე და რესინქრონიზატორზე ლაპარაკი. როცა ჩვენ კი ამაში დავწუმდებით და ეს დარწმუნება მოდის იქიდან რომ მედიკამენტი არ მუშაობს. მედიკამენტი ეს ნიშნავს რომ დაავადება პროგრესირებს.
და რამდენი ხნის განმავლობაში აკვირდებით ბატონო გიორგი რომ მედიკამენტი არ მუშაობს? ამას მაგალითად რაღაც გარკვეული პერიოდი აქვს.
დიახ, გულისუკმარისობიან პაციენტებში 1-2 თვე მაინც ვაკვირდებით და თუ ჩვენ ხედავთ რომ ნიშნულოვანი ძვრა გვაქვს გულისუკმარისობის როგორც სიმპტომურ გამჯობესებაში, ისე ექოკარდიოგრაფის ანუ გულის ექოსკოპიის მაჩვენებლებში, ვთქვათ 1-2 თვეში ჩვენ ვიცდით, იმიტომ რომ ნიშნულოვანი ნაბიჯი გადაიდგა წინ, ანუ რაღაც მაჩვენებელი რიცხოვნობა თუ პოზიტიურისკენ იცვლება, რომ შეიძლება მივიღოთ რაღაც ამ შემთხვევაში რამოდენიმე თვის შემდეგ ისეთი რიცხვი, რომელთაც უკვე ეს ჩვენება აღარ იქნება პროცედურის. თუ კიდე ძრა არ არის და დაავადება ან პირიქით პროგრესირებს ოპტიმალურ მედიკამენტურ თერაპიაზე, ან საერთოდ შედეგი არ არის, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვჩქაროთ, რომ ჩვენ ეს რისკები გვრჩება და ვეღარ გავწელავთ დროს, რომ დროულად მოვახდინოთ თქვა რაღაც იმპლანტის წარმოება. იგივეა აბლაციაზეც მიდგომა რა. თუ პროცედურის გარეშე არსებობს შანსი, რომ პაციენტი მართოთ, რა თქმა უნდა პროცედურა არ უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ჩემი პირველი მიდგომა. ასე რომ ეს არის მე ფიქრობ სწორი და მე ფიქრობ რომ ჩვენი ყველა კოლეგა ამას უნდა ითვალისწინებდეს, იმიტომ რაც არ უნდა დაბალი რისკები ქონდეს პროცედურას, ის რისკი ყოველთვის არის რისკი და არ უნდა გაურისკოთ ჯანმრთელობა თუ სარგებელს უფრო დიდს ვერ ხედავთ. ეს არის გარკვეული სასწორი, როცა სარგებელი გადაწონის მერე.
და როდესაც პაციენტის ჩართულობაზე საუბრობთ ამ პროცესში, ხომ აი პაციენტთან კომუნიკაციით ხდება გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება. ამ შემთხვევაში პაციენტები უფრო რისკენ ეხრევიან, იქითკენ რომ განაგრძონ მედიკამენტოზური მკურნალობა, თუ იმ თავითვე თავიდანვე მზადარიან ქირურგიულ ჩარევას?
როდესაც ანუ ხვდებით ჩვენ რომ მაინც პაციენტები ისეთ გადაწყვეტილებას იღებენ, რაც მათ ურისკავთ გარკვეულ წილად აი ძნელია რომ აუხსნა იმ დონეზე რომ იმან ძალიან რეალურად წარმოედგინოს ასევე პაციენტის მენტალობა როგორია განათლება როგორია ჩვენ არ ვიცით ყველა სხვადასხვა იმნაირები ვართ და როდესაც ხვდებით რომ პაციენტი შეიძლება შეცდომას უშვებდეს მაინც ჩვენ გარკვეული ძალადობასავით გამოგდით რომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ რა თქმა უნდა ზეგავლენაში რომ მოვახდინოთ პაციენტი რომ მაინც სწორი გადაწყვეტილებისაგან წავიყვანოთ და ეს ჩვენ დროს და ენერგიას გვართმევს. ამიტომ ნებისმიერ პაციენტს უნდა დაუთმოთ იმდენი დრო, რამდენიც მას სჭირდება რა. მე ურჩევდი ყველა ჩემ კოლეგას მაგას, იმიტომ რომ კარდიოლოგიური პაციენტის 10 წუთში და 15 წუთში კონსულტაცია არ ხდება და ვერ ხდება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პირველადი პაციენტის, რომელიც საერთოდ ყველაფერია გამოსაკვლევი, თუ რა საწუხებს მას, რა ხდებოდა მის წარსულში, ანამნეზში და ასე შემდეგ რა.
მაგრამ როდესაც გულის რიტმის დარღვევა გამოწეულია სხვა ქრონიკული დაავადებით, ამ შემთხვევაში როგორ ხდება კომუნიკაცია იმ ექიმთან, ვინც იმ მეორე დაავადებას მართავს? ანუ აქ შეთანხმებით ხდება პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა?
დიახ, ანუ
აი ხო არ ესეთი შემთხვევაა, თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება რომელიღაცა ქრონიკული დაავადების ამ ფონზე განვითარდეს არითმია.
დიახ, ხან ყველა არითმოლოგი ანუ ამასთანავე არის კარდიოლოგი, ნუ საქართველოსი კანონმდებლობა არისო,
სანამ გულის დაავადებებს არ გულის მომადენო გიორგი. დიახ.
რა შეეხება სხვა თანხლებ დაავადებებს, რა თქმა უნდა, ანუ მიდგომები, რაღაცა კრიტერიუმები, აი უნალობა ჩვენამებს ვითვალისწინებთ, აი სხვადასხვა წამლების დოზირებები, დანიშნვის და არ დანიშნვის საკითხი, რისკ ფაქტორები და რისკები, ყველაფერი გათვალისწინებულია დანიშნულებაში, მაგრამ მაქსიმალურად ვერიდები, რომ თუნდაც მომიჯნავე დარგში ჩავერიო მე, იმიტომ რომ არსებობს, ვიცი, თუნდაც გვერდზე კაბინეტში უფრო კომპეტენტური პირი, რომელსაც შეუძლია უფრო სწორი მიმართულება მისცეს კონკრეტულ დარგში და დაავადებაზე პაციენტს და რა თქმა უნდა ურთიერთშეთანხმებით ხდება პაციენტის მართვა და უბრალოდ ბოლო პერიოდში იმდენად დაიხვეწა ეს მართვები, რომ ისედაც აი ვთქვათ სატელეფონო კავშირიც არ ქონდეს ექიმთან, მიმართულება მხოლოდ ერთია და ერთადერთი სწორი, როგორც იმ ვთქვათ ენდოკრინოლოგის მხრიდან, ისე ვთქვათ არითმოლოგის მხრიდან კონკრეტულ დაავადებებს.
და რეაბილიტაციის პროცესს რა შეეხება, თქვენ საუბარში ერთგან ხაზი გაუსვით, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რეაბილიტაცია იმდენად მარტივად ხდება, რომ ჩვენ ბიულეტენზეც კი არ უშვებთ პაციენტებს, ანუ ჩვეულებრივ ცხოვრების რიტმს ასე სტრაფად უბრუნდებიან, თუმცა არის ალბათ შემთხვევები, როდესაც რაღაც გარკვეული პერიოდი მაინც სჭირდება პაციენტს რეაბილიტაცია, და აი ამ რეაბილიტაციის პროცესში რა წესები უნდა დაიცვას პაციენტმა?
ეხლა რა შეეხება რეაბილიტაციას, ანუ ზოგადად ჩვენი პროცედურები არითმოლოგიური არის ნაკლებ ტრამვული, მინი ინვაზიური, მინიმალური, აი ვთქვათ, სიძარღოვანი პუნქციებით და ან მინიმალური ზომის, ვთქვათ, იმპლანტის კონკრეტის ძინა ზედაპირზე იმპლანტაციით. შესაბამისად, ანუ ძირითადად ესეთი პაციენტები მეორე დღეს ეწერებიან ბინაზე, მაგრამ მათ გარკვეული დარიგებების ვაწვით ჩვენ როგორ მოიქცნენ. მაგალითად, ვისაც აქვს ახალი იმპლანტირებული ნებისმიერი იმპლანტირებადი მოწყობილობა, ასეთ პაციენტებს ურჩევთ, რომ ვთქვათ, 3 თვის განმავლობაში იმ ხარეს არ დაწვენ, სადაც ეს იმპლანტია გაკეთებული. ამ ხელის მოძრაობებს გაუფრთხილდა, ძირითადად ეს მარცხენა ხელი გახლავთ ხოლმე და თუმცა შესაძლებელია მარჯვნივაც გაკეთდეს იმპლანტი გარკვეული ჩვენებების დროს, ძირითადად მარცხნივ, რომ არ იყოს ხელის დატვირთვა ძალიან აქტიური, თუმცა არა სრულად გაჩერებული, იმიტომ რომ ასაკოვნებში მეორე სახსროვანი პრობლემები მოდის ხოლმე წინაპლანზე, იმიტომ რომ შრება სახს არის გაჩერებული კიდურის შემთხვევაში. ასევე აი დეფიბრილატორიან პაციენტებს ურჩევდით, რომ მაღალი სიხშირის დენის ძაბვასთან, მაგალითად შენადნობი სრულაკეთებენ მეტალების აი აპარატურასთან არ იყოს შეხებლობაში, რადგან შეიძლება ზოგჯერ აპარატურამ თვითონ ტვინმა, პეისმეიკერის ან დეფიბრილატორის აღიქვას ეს ელექტროული აქტივობა საშიშარითმიად და განმუხტვები დაიწყოს, ან აღიქვას, რომ გული თვითონ იკუშება, იმიტომ რომ სიგნალებს გრძნობს და გააჩეროს მუშაობა, რა დროსაც შეიძლება სასიცოცხლოდ სერიოზული პრობლემა განვითარდეს პაციენტთან, ანუ პეისმეიკერის ფუნქციონირება იმ მომენტისათვის დაირღვეს. ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ნებისმიერ იმპლანტზე აუცილებლად გასათვალისწინებელია მაგნიტურ რეზონანსული კვლევის საკითხი, იმიტომ რომ ეს იმპლანტები არის მეტალი. შესაბამისად, თანამედროვე ბროება და საქართველოში დღეს უკვე ყველა მაგნიტურ რეზონანსულ თავსებადი აპარატებია, მაგრამ MRI არ უნდა გაკეთდეს არითმოლოგის გარეშე, მაგნიტურ რეზონანსი, რადგან არსებობს ამ აპარატების წინასწარი პროგრამირება, რომ ეს უსაფრთხოდ მოხდეს. ასე რომ ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორია.
ძალიან მნიშვნელოვანი ნერჩევებია ბატონო გიორგი და ფიქრობ ამ რჩევებს ფლობენ ალბათ თქვენი და სხვა არითმოლოგების პაციენტები და ალბათ შეეცდებიან მაქსიმალურად დაიცვან და ამ შემთხვევაში არითმიასთან მიმართებაში კვებას აქვს თუ არა არსებითი მნიშვნელობა.
არითმიასთან მიმართებაში პირდაპირ კავშირში არ არის კვება.
იმიტომ რომ
არასწორი კვება იწვევს გულის ზაღვთა დაავადებას ან გულის დაავადებას
და არითმიების მაღალ წერტს და აქედან
გამომდინარე. დიახ, არითმიების მაღალი რიცხოვნობაც იმ პაციენტებშია, რომლებსაც უკვე გულის სტრუქტურულად სხვა დაავადებების გამო აქვთ უკვე დაზიანებული. ანუ მოავადე გულში უფრო მეტი არითმია ვიდრე ნორმალურ გულში, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, რომ აბსოლუტურად ნორმალურ გულს შეიძლება ჭირდეს არითმია. ხშირად ამბობენ პაციენტები, რომ აი ექოკარდიოგრაფიაზე სტრუქტურულად ნორმალური გული, მაგრამ აბა ეს საიდან გაჩნდა? არითმია ჩნდება თუნდაც რამოდენიმე უჯრედი ან ქსოვილის პატარა ნაწილი გულში, რომ შეიცვალოს, როგორც თქვა სხეულის ზედაპირზე ხალი შეიძლება გაგვიჩდეს, უკვე ისიცხებს ნებისმიერ კერას, შეუძლია პოტენციურად წარმოქმნას არითმია გულში და არ საჭიროებს სტრუქტურულ პათოლოგიას, მაგრამ სტრუქტურული პათოლოგიის დროს, რა თქმა უნდა, უკვე ბევრი წყაროა არითმის და საშიში არითმიებისაც კი.
და ეს საშიშროებები თავიდან რომ იქნა საცელებული. პრევენციისთვის რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელებს?
დიახ, პრევენციისთვის ურჩევდი, რომ თავი დავისხოთ გულის სტრუქტურული პათოლოგიებისგან, ანუ დროული მიმართველობა ექიმთან, კარდიოლოგთან, ელექტროკარდიოგრაფია, ექოკარდიოგრაფია და საწყის ეტაპზე თქვა თუ გვაქვს ქოლესტერინის ცვლა დარღვეული დროულად მართვა ამ ქოლესტერინის დოზის, რადგან თქვა 10 წლის შემდეგ და 20 წლის მერე ინსულტის ინფარქტის რისკები შევიმციროთ, ეგ არის პრევენცია. ასევე თუ რაღაც არითმიას ნახავთ ხშირად გამოვლენაც თქვა ჰოლტერის მონიტორინგზე, ან ძალიან ხშირად ხდება რაღაც არითმია და მასთან ასოცირდება და რისკებია, რომ მომავალში გულის გადიდება მოხდეს ამ არითმის გამო, დროული მკურნალობის დაწყება, რომ ეს უკვე პრევენციაა მომავალში განვითარებული თქვა გულის უკმარისობისა და ასე შემდეგ. ამიტომ პროფილაქტიკური ნიშნავს მოუწოდებ პაციენტებს და ზოგადად ადამიანებს, რომ როცა კარგად ხარ, მაშინ უნდა გაიგეთო ეს გამოკვლევები, რაც რთულად წარმოსადგენია, იმიტომ რომ ცუდად რო იქნებით უკვე შეიძლება იმ დონის დაზიანება ქონდეს სხვადასხვა სისტემის გულისა, რომ უკვე დროული აღარ იყოს დახმარება.
და ბოლოს, როგორი პერიოდულობით უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა გამოკვლევები, მაშინ როდესაც კარგადა?
ასაკობრივად აკუთრო უნდა გამოვყოთ ჩვენ ჯგუფი, ეს არის თქვათ უკვე ასაკოვანი, თქვათ 65 წლის ან 60 წლის ზემოთ რო ავიღოთ. მამაკაცებს შეიძლება უფრო ადრეულ ასაკში, იმიტომ რომ იშემიური დაავადება სადღაც უკვე 40 წლიდან აქტიურად იჩენს თავს და ამ ასაკიდან შეიძლება კონტროლი გავიაროთ ან კარდიოლოგის კონსულტაცია გავიაროთ, განსაკუთრებით ჰიპერტენზიის ან დიაბეტის მქონე პაციენტებმა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მაღალი რისკია გულის ისემიური დაავადებებისთვის. და თუ როდესმე უთქვიათ, რომ თქვათ სარკველზე რაღაც პრობლემა იყო, თქვათ ახალგაზრდა ასაკში გაკეთებულ ექოკარდიოგრაფიაზე, აუცილებლად უნდა გაიკონტროლოთ დღეს, რომ არ იყოს რაღაცა პროგრესირებული. ინტენსივობა ზოგადად, აი თქვათ საპენსიო ასაკზე, მინიმუმ ასეთ ასაკში მე 6 თვეში ერთხელ მაინც ვაკონტროლებ პაციენტს და სიმძიმის შემთხვევაში შეიძლება 3 თვეში ერთხელაც თუ მძიმე თქვათ გულის დაავადება.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, სასარგებლო რეკომენდაციებისთვის და წარმატებები გისურვოთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას ვუსურვებ.
წარმატებები, მადლობთ.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ მადრო დღევანდელ გადაცემაში გულის რითმის დარღვევის მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ. კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ცხომელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.